17. sati. Ruske trupe navodno posustaju, Ukrajina priprema protuofenzivu, slijedili preokret u Bahmutu. Eurosummit, europski bankarski sustav je stabilan zahvaljujući čvrstoj regulativi. Škole se prijavljuju za sudjelovanje u programu cjelodnevne nastave, više hrvatskog i matematike, manje informatike. Još samo dan do prvog kvalifikacijskog dvoboja vatrenih za Euro na Poljudu protiv Velsa.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar dan. S bojišta u Ukrajini stižu vijesti o navodnom posustajanju ruskih trupa na području Bahmuta i pokretanju ukrajinske protuofenzive, no da bi ona bila uspješna, Ukrajincima je prijeko potrebno oružje, ali još više municija. Čelnici EU su obećali upravo to.
Proteklih nekoliko tjedana izvještavali smo kako je ukrajinski rudarski gradić Bahmut nažalost pred padom, no čini se da bi možda moglo doći do preokreta. Zapovjednik ukrajinskih kopnenih snaga Oleksandar Sirski najavio je skori početak ukrajinske protuofenzive. Rekao je da plaćenici koji već mjesecima jurišaju na Bahmut i ostale gradove u Donjecku posustaju. S ruske strane nema vijesti o slabljenju, ali je zapovjednik plaćenika iz Wagnera Jevgenij Prigožin također upozorio na ukrajinski protuofenziv. Napad. Ipak vijesti s bojišta govore kako se fokus ruskih snaga seli na mjesto Avdijivku. U svakom slučaju, u ukrajinskoj obrani neophodna je kontinuirana i brza dostava municije.
Kašnjenje u isporuci raketa dugog dometa ima znatan utjecaj za Ukrajinu. Ne dopušta nam da potisnemo položaje ruskih terorista, pogotovo iz Hersona, Zaporižja i ostalih gradova koji su neprestano na meti ruskih dalekometnih raketa.
Kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozivajući na nove sankcije Rusiji. Sa samita europskih lidera u Briselu stigla je potvrda najave o dostavi milijun komada topničkog streljiva. Riječ je o paketu teškom 2 milijarde eura koji nosi i povijesno značenje. Naime, ovo je prvi puta da EU zajednički nabavlja oružje. Na samitu je i hrvatski premijer Andrej Plenković. Novinari su ga pitali o milijardama eura kojima se kroz mehanizam European Peace Facility financira vojna pomoć Ukrajini.
Ta sredstva se brzo prazne zato što niko nije predvidio ovakvu situaciju, ali u svakom slučaju naći će se rješenja i prigodom revizije višegodišnjeg financijskog okvira i mogućnosti da države članice dodatno kontribuiraju. Mi ćemo participirati u onoj mjeri u kojoj možemo s obzirom na naš obrambeni klaster.
A predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen za jesen je najavila predstavljanje strategije europske obrambene industrije. Govorila je i o deportaciji ukrajinske djece u Rusiju, zbog čega je Međunarodni kazneni sud podigao uhidbeni nalog protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina.
This is a war crime. To je ratni zločin. Danas znamo za 16.200 djece koja su deportirana. Samo 300 ih je do sad vraćeno. Ove kriminalne radnje u potpunosti opravdavaju uhidbeni nalog koji je izdao ICC.
Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, koji je u više navrata zapadu prijetio odmazdom, čak i u vidu nuklearnih udara, poručuje kako Rusija ne planira ući u izravan sukob s NATO-om. Dodao je i kako je Kremlj zainteresiran da sukob riješi razgovorom, no u tom razgovoru ne želi ni čuti za vraćanje Krima Ukrajini. Rekao je da bi svaki pokušaj zauzimanja tog poluotoka bio razlog da Rusija upotrijebi apsolutno bilo koje oružje. Za kraj je ustvrdio da je opasnost od nuklearnog sukoba narasla. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Drugog i posljednjeg dana sastanka vrha Europske unije u Briselu održan je Eurosummit, na kojem je prvi put kao punopravna članica sudjelovala i Hrvatska. Raspravljalo se o inflaciji, stabilnosti bankarskog sustava i financijskom stanju u eurozoni. Na sastanku je bila i predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde, a jedna od glavnih poruka je nužno je promijeniti mjere pomoći protiv inflatornih pritisaka.
Na Eurosummitu se predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde referirala na slučaj pada dvije velike banke u SAD-u i Švicarskoj, Silicon Valley i Credit Suisse. Iznijela je analizu regulatornih okvira u SAD-u i Švicarskoj i usporedila ih s onima u Uniji. Zaključak je iznio premijer Andrej Plenković, koji je prvi put sudjelovao na Eurosummitu budući da smo od 1. siječnja punopravna članica eurozone.
Možemo konstatirati da je Europska unija nakon velike financijske krize 2008. naučila lekcije, da je došlo do reguliranja financijskog kapitalizma, a to znači da smo u proteklih desetak i nešto godina napravili čitavu arhitekturu institucija koje su tu da bi kontrolirale bankarski sustav, da bi radile na jačanju bankovne unije, da bi omogućile sve mehanizme kontrole kako ne bi došlo ponovno do bilo kakve destabilizacije u slučaju neke financijske krize.
Plenković je iskoristio prigodu da izvijesti kako je u našoj zemlji tekla konverzija iz kune u euro, ali i o paketu mjera pomoći vrijednom 1,7 milijardi eura koje će stupiti na snagu 1. travnjem. O mjerama pomoći uoči sastanka govorio je predsjednik euroskupine Pascal Donahue, koji je naglasio da politika borbe protiv inflacije mora ostati usklađena, ali se mora i promijeniti.
Moramo zadržati potporu našim društvima, posebno najugroženijima, ali čvrsto naglašavamo da mjere koje povećavaju potražnju unutar naših gospodarstava i trajno povećavaju zaduživanje više neće biti opravdane pred promjenama koje se događaju.
Druga je poruka koju je iznio europskim liderima da moraju raditi na postojanom napretku u pogledu bankovne unije i konačno da su euro i europodručje, unatoč svim izazovima protekle godine, pokazali otpornost. Nakon nedavnog pada dviju važnih banaka, kada je u vodu pala i ona Siguran kao švicarska banka, na pitanje treba li se pooštriti nadzor bankarskog sustava u Europskoj uniji, slovački premijer Eduard Heger je odgovorio.
Mislim da Europska unija ima dovoljno mehanizama za inspekciju, za nadzor nad balkanskim sektorom i mislim da će oni obaviti dobar posao.
Dok estonska premijerka Kaja Kallas tvrdi da banke još nisu u krizi, ali
sve nas brine visoka inflacija, a alati koji ima Europska središnja banka već su upotrebljeni. Mislim na podizanje kamatnih stopa. Od alata koje imaju države članice u svojim kutijama je i rezanje proračuna. Kako se ne bi još više napuhala inflacija, ali s obzirom na to da smo u krizi u kakvoj jesmo, to je izuzetno teško, pa moramo razgovarati o tome kako to učiniti u suradnji.
Jer zajedno smo i u ovoj situaciji, tvrde europski čelnici, otporniji i jači. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, Vijesti Plus.
Krenuo je javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u eksperimentalnom programu cjelodnevne nastave. U provedbi programa sudjelovat će najmanje 50 osnovnih škola i to u trajanju 4 školske godine.
Brojni učitelji, ali i roditelji pitaju se što će cjelodnevna nastava donijeti učenicima. Obvezni dio nastave za sve učenike će trajati od 8 ujutro do 15.30, a ako učenici to izaberu, potom će slijediti izvannastavne aktivnosti do 17 ili 17.30. Željko Stipić iz sindikata Preporod smatra štetnim rješenje prema kojemu će samo ravnatelji, školski odbori i osnivači odlučivati o prijavi škole na natječaj. Za Medija Servis je rekao da učitelji moraju imati pravo glasa.
Zato sindikat Preporod očekuje da se u svakoj školi koja će se na natječaj prijaviti provede izjašnjavanje i to na učiteljskom vijeću. Prije samog izjašnjavanja očekujemo da će se radnike iscrpno informirati o svim promjenama koje se predviđaju. Ukoliko prosvjetna vlast bude ignorirala ovaj naš prijedlog, za nas u Preporodu to će znači da je crvena linija prekoračena i mi više nećemo pružati nikakvu podršku ovom projektu.
Postavlja se i pitanje koliko će se povećati plaće zaposlenima u školama uključenima u program i hoće li to za njih biti dovoljno.
Visina dodatka, ili ti kako mi to volimo zvati povišice, to mora biti usklađeno s povećanim opsegom poslova radnika u školama. Drugim riječima, ne može se nekome opseg poslova povećati, na primjer, za 50%, a njegovu plaću istovremeno uvećati za 20 ili 25%. Ovome možda još mogu samo dodati da sindikat očekuje da ga se o svemu ovome ponešto i priupita, i to ne nakon svega, nego prije svega.
Osnovna škola Đurmanec jedna je od škola koja će se prijaviti za eksperimentalni program. Ravnatelj Krešimir Kralj za Medija Servis je rekao da su spremni, ali kao najveći izazov navodi duži boravak u školi za učenike i učitelje.
Pa kad se tiče evo, tih tehničkih uvjeta, naša škola je spremna za to, radimo u jednoj smjeni, tako da uvjeti postoje. evo sad još moramo normalno provesti sve razgovore na nivou škole, posebno s učiteljima, jer evo ima dosta nepoznanica. Tako evo, nepoznanica vjerojatno će i ostati i da će pitanja biti možda i nakon godine dana i dvije godine.
U sklopu programa uvodi se 6 novih predmeta. Za učenike će biti više hrvatskog jezika, matematike, geografije i tjelesnog. No mnoge je šokirala vijest o smanjivanju satnice informatike.
Negdje povećavate, negdje morate smanjiti. To je tako. Informatička pismenost se provodi kroz sve predmete. Uvode se novi predmeti, to ono kaj nam je do sad možda i falilo, taj nekakav i ručni rad prvog do četvrtog razreda, pa sad povećavaju se i glazbeni, i likovni, tjelesni, dakle, baš taj dio mi se meni zapravo i najviše sviđa, kad se jako stavlja naglasak na ručni rad.
Na javni poziv do 28. travnja mogu se prijaviti one škole koje već sada provode jednosmjensku nastavu. Svakoj odabranoj školi financirat će se prilagodba i opremanje škole za izvođenje programa. A ukupan iznos ulaganja za sve škole iznosi 15 milijuna eura. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Zakon o osobnoj asistenciji donosi se posljednjih 10 godina, a danas je konačno uvršten na dnevni red u Saboru. Na ovotjednoj sjednici vlade poručeno je da je cilj ovog zakona osobama s invaliditetom osigurati veći stupanj socijalne uključenosti i prevenirati njihovu institucionalizaciju, no pojavio se jedan sporni dio zbog kojeg će se vjerojatno tek krenuti u novu borbu. Više u prilogu Kristine Tomljanović.
Prijedlogom zakona o osobnoj asistenciji po prvi put se u Hrvatskoj uspostavlja normativni okvir te usluge koja postaje socijalna usluga, a osigurava pomoć osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama. Pred saborskim zastupnicima tako će se prijedlog naći u dva čitanja. Socijaldemokrat Domagoj Hajduković rekao je da vidi neke napretke, ali...
Poslana je jedna jako, jako loša poruka time što vlada nije slušala oporbu kada smo predlagali na samom početku što i kako treba napraviti. Često slušamo od vladajućih, ja imao sam to prilike slušati neki dan, oporba ništa ne predlaže, samo kritizira. Kad predlažemo, onda se naše odbija gotovo po defaultu, a onda vlada kasnije te ideje ugrađuje kao svoje. Mislim da šaljemo lošu poruku, vladajući šalju lošu poruku, mogli smo brže i efikasnije pomoći ljudima kome trebalo.
No zakon bi donio i to da osobe koje imaju roditelje njegovatelje više neće imati pravo na osobnog asistenta u punom obimu. Točnije, od Centra za socijalnu skrb moći će dobiti malu satnicu osobnog asistenta, o čemu će odlučivati komisija, a njihovu pomoć moći će dobiti najviše 22 sata mjesečno. Jelena Miloš iz Možemo poručuje kako je ponižavajuće za korisnike što se na ovaj način licitira njihovim pravima.
A ne da se onda kroz proces licitira koliko će, da li će ministarstvo nešto drugačije predložiti, da bi se onda na kraju to prikazalo kao nekakav čin tobože velikodušja i milosrđa, nego zaista da se prekine s takvom praksom omalovažavanja korisnika i da se jednostavno poslušaju njihovi zahtjevi i da se već sada uvaže.
Mostovac Nikola Grmoja istaknuo je kako nema toga mora i oceana koji će moći oprati sramotu koju su vladajući napravili glasujući protiv roditelja njegovatelja. Na pitanje hoće li premijer Plenković prelomiti oko ovog pitanja je odgovorio.
Ako osjeti da postoji politička šteta i to je ono što je žalosno, da jedan premijer ne vodi računa o najugroženijima u našem društvu, nego vodi računa jedino o svom osobnom rejtingu. Kada je osjetio da je vladajuća većina ugrožena i njihov rejting u javnosti, onda je ovo najavio i prelomio preko koljena. Ovaj prijedlog je nešto što se mora uvažiti. Zašto? Zato što i roditelji i njegovatelji imaju pravo na osobni život.
Ima u prijedlogu zakona još stavki koje su dubiozne, smatra SDP-ovka Andreja Marić.
Pitanje donošenja pravilnika. Znači, ako vi ne donesete pravilnik, onda vam taj zakon ne može u svoju punu provedbu, a ovaj rok koji su zamislili je predugačak. Isto tako i brojne osobe s invaliditetom, roditelji, njegovatelji se boje da će ostati bez određenog broja usluga. Evo, vidjeli ste i primjer i ove satnice.
Hoće li oporba kada se zakon nađe pred njima učiniti nešto po pitanju spornih djela? Djelova tek ćemo vidjeti.
Media servis Vijesti plus.
Gudovac pored Bjelovara do nedjelje je središte poljoprivrede, gospodarstva i obrtništva.
Na 24. proljetnom međunarodnom bjelovarskom sajmu predstavlja se 400-tinjak izlagača iz 10 europskih zemalja. Popunjeno je svih 10 hektara izložbenog prostora, a ovogodišnji je sajam nadmašio očekivanja organizatora. Potvrdio je to na današnjem otvorenju direktor bjelovarskog sajma Zlatko Salaj.
Sada možemo reći da je proljetni sajam po veličini prestigao naš jesenski sajam. Po veličini izložbenog prostora, po broju izlagača, Proljetni sajam je najveći sajam do sada, najveći sajam na Bjelovarskom sajmu, a ja vas uvjeravam da je i najveći sajam u Republici Hrvatskoj i možda šire.
U najvećem dijelu sajam je ovo poljoprivredne mehanizacije, no velik dio izložbenog prostora namijenjen je i šumarstvu i građevinarstvu. Ovogodišnji sajam, osim po veličini, povijesni je i po uvođenju zemlje partnera. Čast da bude prva zemlja partner proljetnog sajma pripala je Sjevernoj Makedoniji.
Prvim da čestitam na sajmot.
Upućujem vam iskrene čestitke za vaše kontinuitet u organizaciji sajma, koji traje više od 24 godine. Čestitke za vaš entuzijazam, profesionalizam i posvećenost sa kojim izgradili ste brend za sajmovsku manifestaciju.
Manifestacija ili regionalni sajm za zemljanost.
Istaknuo je Ljupčo Nikolovski, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Sjeverne Makedonije. Ovogodišnji 24. proljetni sajam otvorila je izaslanica predsjednika vlade, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, istaknuvši.
Naš novi nacionalni strateški plan, koji je započeo sa provedbom 1.1.2023. godine, vrijedan je gotovo 3 milijarde i 800 milijuna eura. Znamo da je uobičajeni udio proračunski koji se financira strateški plan 15%, da je tako bilo uvijek do sada, no ova hrvatska vlada je podigla taj postotak s 15% na 20%.
Ministrica je uručila i 15 ugovora o potpori iz programa ruralnog razvoja vrijednih 5,6 milijuna eura. Za Media Servis, Ivanka Vrhovnik, Radio Terezija.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija sutra kvalifikacijski ciklus za Euro 2024. otvara protiv Velsa u Splitu. Reprezentacija s otoka dolazi u novom izdanju jer su se neki poput Gareta Bale-a oprostili, a neki su ozlijeđeni. Branić vatrenih Borna Sosa.
Istina je da oni imaju dosta promjena u ekipi od svjetskog prvenstva i od prijašnjih ciklusa, ali isto tako to njima dodatni motiv ovim igračima koji su tek došli, dodatna energija i sigurno da će oni doći ovdje u Split pokušati uzeti nešto. Mi se moramo postaviti kao i do sada, imamo dovoljno kvalitete da pobijedimo utakmicu.
Stoper Joško Gvardiol smatra da će pobjeda doći ako svi budu glavom maksimalno u ovoj utakmici.
Ne samo ovu utakmicu, nego svaku, jednostavno moramo držati fokus 90 minuta i naravno da njihov forte će biti ta duga lopta na centralnog napadača, to spuštanje lopte prema krilima, ali jednostavno je dobro postavljanje i biti glavom u utakmici, mislim da možemo to riješiti.
Utakmica s Velsom je na Poljudu u subotu u 20:45. Hrvatska U21 nogometna reprezentacija odigrala je prijateljski susret u Varaždinu, a izabranici Igora Bišćana su protiv Izraela remizirali bez golova. Prva je to pripremna utakmica mladih vatrenih uoči europskog prvenstva, koje ih očekuje u lipnju. Izbornik Igor Bišćan.
Jedna organizirana ekipa koja će biti dosta tvrda za probit i teška za probit. Većinu utakmice su igrali u dosta tom agresivnom bloku, s pet iza i jednostavno moramo biti iskreni i reći da nismo nalazili način kako to probit, kako se približiti na neki lakši način u gol.
Po svemu prikazanom, realan rezultat je remi, a s time se slaže i branič mladih vatrenih Luka Jelenić.
Znali smo da nas očekuje jedna teška utakmica, mislim da su imali oni nekih prilika i mi smo imali nekih prilika i eto, mogu reći da je najrealniji X.
Hrvatska će 28. ožujka odigrati još jednu prijateljsku utakmicu. Biće to u Londonu protiv jake Engleske. Podsjetimo, Hrvatska U21 reprezentacija će na europskom prvenstvu u Rumunjskoj i Gruziji igrati u skupini s Ukrajinom, Španjolskom i Rumunjskom. Košarkaši Zadra u 23. kolu regionalne ABA lige dočekuju Igokeu. Momčadi su se već susrele ove sezone, a bilo je to u sklopu 10. kola ABA lige. Tada je Zadar kao gost upisao 84-81 pobjedu. Ali sada neće biti lagano jer je Igokea upisala dvije vezane pobjede u ligi. Trener Zadrana Daniel Jusup.
Oni su ekipa koja dosta igra fizički, prijete sa skokom u napadu. Jedan kompletan roster koji moramo fizički odgovoriti i intenzitetom ako mislimo imati pozitivan rezultat.
Utakmica se igra od 18 sati u dvorani Krešimira Ćosića. Na kongresu Europske karate federacije uspješno je odrađena prezentacija sljedećeg europskog seniorskog prvenstva, kojem je domaćin Hrvatska, grad Zadar i Hrvatski karate savez. 59. europsko seniorsko prvenstvo bit će održano od 8. do 12. svibnja iduće godine u dvorani Krešimira Ćosića, a očekuje se nastup više od 550 karatista, objavio je Hrvatski karate savez. Kad smo kod karatea, recimo da će se naš Enes Garibović za europsko zlato u Guadalajari u kategoriji do 84 kg u subotu boriti protiv Talijana Martine. Za medalju će se boriti i Anđelo Kvesić, koji u kategoriji plus 84 kg broncu lovi protiv Turčina Sena.
Telemach Dan sporta započeo je prošlog tjedna u Sisku, a od tada se osim Siska ovaj događaj odvio u Popovači, Rugvici, Glini, Petrinji i Zaboku. Telemach Dan sporta daje priliku osnovnoškolcima da se natječu u graničaru i atletici, a najbolje ekipe i trkači putuju na državnu završnicu u Rijeku. Sportske igre mladih već 27 godina kroz igru i sport djecu potiču na druženje, uče o održivom razvoju te ih potiču da se razviju u odgovorne pojedince našeg društva. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Ruske trupe navodno posustaju, Ukrajina priprema protuofenzivu, slijedili preokret u Bahmutu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Jura Koprek.